Ja, god aften og velkommen efter meget om og men til dem, der har klaret igennem snestormen derude. Endnu en påmindelse om, at den globale opvarmning holder fast. og det er bare småting, hvad vi har her i USA, har de faktisk haft, har de lige nu den værste vinter i 100 år. Så global opvarmning er ligesom FN's klimapanel, ligesom alle de her grønne demagoger, totalt miskrediteret og kommer forhåbentlig ikke tilbage sådan i på den her side af næste årtusindskifte, så kan andre måske slås med dem senere. Men derudover, så vil jeg sige, så er det farlige tider, at vi er nu på vej ind i en global økonomisk krise, og en realisering af en global økonomisk krise. Ja, nogen snakker om en double dip crisis. Det er langt værd, altså hvor det er langt værd. Den eksplosion, der er på vej, er ubeskriveligt. Og det kommer selvfølgelig bag på mange, fordi alle disse velrenommerede økonomer, hvordan man så ellers kan kalde dem det, fordi de har taget fejl med alle de vigtige ting. Ikke desto mindre, så er de jo kommet ud på fjernsynet i løbet af de sidste to år og sagt, ja, der var en krise, ja i 2007, jamen det var rigtig skidt. Men på grund af, at regeringerne greb sig resolut ind, viste så stort ansvar, gik ind og redde bankerne, gik ind og lavede sikkerhedsnet, gik ind og pumpede penge ud til forbrug, Obama lavede sin berømte stimuleringspakke. På grund af alt dette, så reddede vi jo, så fik vi løst krisen. Så fik vi det der ryddet af vejen, og så skulle verden jo bare gå tilbage til de gode gamle dage. Systemet fungerer jo. Bankerne har jo penge. Og svaret er, nej, det er ikke forbi. Alt, hvad man har sagt om økonomien, er ren fup. Ikke bare fup, det er svindel. Det er bedrag. Det er til med bevidst svindel og bedrag. Og når det kommer til banker, så må man ikke stole dem over en dørtærskel. Når man ser en bankmand, så skal man se, her er en mand, der er ude på at narre pengene fra mig. Hvad jeg har af pension, hvad jeg har af opsparing, det vil han gerne have ind som en gevinst, som en bonus, som en profit for banken. Det er grunden til, at han sidder der. Eller hun, for den sags skyld. Det er ikke for min skyld, det er faktisk for at tjene penge på mig. Det er ikke for, at jeg skal tjene penge på banken. Ja? Det ved jeg, ja. Jeg lukker på lyden. Så, og det er vigtigt at forstå lige nu, fordi det, der gik til galt i 2007, det var ikke en eller anden lille ting. Det var ikke en eller anden bank, der måske havde rodet sig ud i noget, de ikke skulle. Nej, det var årtiers akkumulerede, oppustede finansbobler, som man pludselig fik et kig ind i. Og så sagde alle, jamen, de har jo ikke noget på. Det er ren fup. Det man så gjorde for at løse krisen, det var at få lukket for gardinerne og ligesom få vildt alt ind, at det man så, det skulle man alligevel ikke have set. Det der sker nu, det er, at tæppet bliver trukket fra igen, og man kan se, at den samme form for bankerot-system, som man havde i 2007, det har vi stadigvæk den dag i dag. Det er jo noget blevet lidt værre. Og det her er vigtigt, fordi hvis vi er villige til at erkende det, hvis vi er villige til at erkende, at finanssystemet er uigenkaldeligt bankerot, banksystemet er bankerot, alle de her værdier, man påstår sig at have, er for langt den største del opskruede værdier, papirværdier, som egentlig aldrig nogensinde, der kan findes en dækning for. Erkender man det, så er der en mulighed for at komme levende igennem det, fordi så kan man begynde at skille skidt fra kanel. Så kan man begynde at sige, ud af alle de her penge, folk siger, de har, ud af alle de fordringer, de siger, de har på forskellige ting. Hvad er skidt, og hvad er kanel? Hvad skal reddes, og hvad skal kasseres? Hvad har vi brug for i den fremtidige økonomi, for at økonomien kan fungere? Og hvad er bare ligegyldige spekulationsorgier, som vi kan afskrive, uden at det sætter noget vigtigt på spil? Gør vi ikke det, så gør man det, som Bush og Obama gjorde i USA. Så går man ind og siger, nej, vi vil ikke erkende, at det der er slut, så derfor må staten gå ind og dække tab. Så må staten simpelthen købe alle værdierne op fra spekulanterne til 100% til fuld pari. Og gør staten det, så bliver staten bankrot. Så er der intet at gøre godt med, og så kommer næste skridt helt automatisk. Jamen, så er staten pludselig dybt forgældet. Staten har ingen indtægter og har en kæmpe gæld. Hvad må staten så gøre? Så må staten skære ned, skære ned, skære ned. Hvad skal den skære ned på? På befolkningen. På levestandarden. På velfærden. På sundhedsvæsenet. På uddannelsessystemet. Og så videre, og så videre. Det er, hvad Obama gør i USA lige nu. Det er dagsordenen. At han har råd til at gå i krig. Han har råd til at føre en krig, der ikke kan vindes, både i Irak og i Afghanistan, som koster kassen. Men der er ikke råd, siger han, til at opretholde sundhedsvæsenet. Det må vi skære ned i. Man har råd til at redde banker og spekulanter. Men der er ikke råd til at redde boligejerne eller industri eller landbrug. Man har råd til at poste en masse penge ind i grønne jobs og til miljøkampagner. Men der er ikke råd til at bygge infrastruktur, og der er ikke råd til at redde menneskerne. Det er den dagsorden, som der lige nu fra finansverdens side er tænkt, at det er den dagsorden, som skal gælde ikke bare for USA, men for hele kloden, i allerhøjeste grad også for Europa. Og det her, hvis det får lov at gå den vej, bliver værre end 30'erne. Det kan godt være, at folk vil sige, hvordan kan man sige, at det er værre end 30'erne? Jeg har da ikke set nogen, der siger, jeg synes ikke, jo, der var vist nede i Dresden sådan nogle højere ekstremister, men ellers, det er jo ikke sådan, at vi ser en masse hagekors og lederhosen i finansverdenen eller på gaderne eller sådan. Er det? Nej. Det er ikke den form for fascisme. Det er en langt værre form for fascisme. Det er ikke fascisme, som man går ud og åbent og erklærer. Nej. Det er en, man implementerer gennem den økonomiske politik. Det er ikke sådan, man siger, at bedstemor, hun skal dø, fordi vi ikke kan lide, at hun har gråt hår. Nej. Man siger, hun skal dø, for vi har ikke råd til at redde hende. Det bliver alt sammen pakket ind i økonomiske betragtninger. Det har vi desværre ikke råd til. Det har vi desværre ikke råd til. Ja, det kunne vi før, men det var dengang økonomien var god. Nu er økonomien dårlig. Nu må vi lave nedskæringer. Og den store løgn, når man gør det her, som Obama gør, det er, at man siger, at vi gør det, fordi man ikke kan gøre andet. Vi er tvunget til at skære ned. Vi er så kede af det, men der er desværre ikke noget andet at gøre. Vi må udvise økonomisk ansvarlighed. Og pointen er, at det ikke er økonomisk ansvarlighed. Laver man nedskæringer, så løser man ingen problemer. Man får bare en værre krise i næste omværpering. Så er der mindre at skære i, så gør det mere ondt. Der er kun én vej ud af den form for krise, og det er at simpelthen rense op, fjerne derivater, fjerne hele spekulationsorket, redde det, der faktisk har at gøre med produktion, det, der har at gøre med den normale økonomi. Og så må staten gå ind og skabe kreditter til opbygningen af økonomien til det, vi skal have for fremtidens skyld. Det er, hvad man har stater til for. Det kan stater og kun stater gøre, fordi at i modsætning til en privatperson, som bare er sig selv, så repræsenterer en stat ikke bare nutiden, men en stat repræsenterer også fremtiden. Og på vegne af fremtiden kan en stat derfor skabe kredit til at lave de investeringer, vi skal have her og nu, for at skabe den fremtid. Jeg siger det her, fordi at det her bliver, altså det, der er på vej med den såkaldte eurokrise lige nu, det er noget meget grumt. Og de fleste har lagt mærke til, at vi har haft en dollar, som har folk var bange for, at bunden skulle gå ud af den, fordi USA er jo igen kaldet et bankerot. De har en kæmpe gæld, de ikke kan betale. Det bliver bare værre og værre. Og så lige pludselig, så er dollaren faktisk steget med 10% over for euroen. Hvordan kunne det lade sig gøre? Fordi euroen om muligt er endnu sværere end dollaren. Fordi dollaren i det mindste er bakket op af en stat. Af Amerikas forenede stater, USA. Mens euroen er bakket op af hvad? Det er det, som nu er testen, kan man sige. Jo, formelt set sagde man, at Grækenland har en gæld på 253 milliarder dollar, som de har meget svært ved at betale. Nu havde de så et budgetunderskud på 12,7%. Det er godt, det er langt over de 3%, der tilladt i Maastricht-aftalen. Derfor skal det bringes ned. Vi skal løse den her krise. Næste skridt var så erkendelsen af, jamen det er jo ikke bare Grækenland. Det er det, som nogle aviser spydigt sagde, svinejagten er gået ind. Fordi at det, man på engelsk kalder the pigs, grisene, Portugal, Irland, Italien, Grækenland, Spanien, er i krise. Og bare Portugal, Irland, Grækenland og Spanien, jamen så snakker vi ikke om 253 milliarder dollar. Vi snakker om 2.100 milliarder dollar igen. Og broderparten af det er altså ikke Grækenland. De har 10%. Nej, det er Spanien med 40%. Det er så, hvad det er på overfladen. Det er jo så det er jo statsgæld. Oven i det kommer så selvfølgelig alt den gæld, som firma, som hvad hedder det, industri og landbrug må det have, men frem for alt banker må det have til udlandet. Privatgæld osv. osv. Og som sagt, snakker vi om Spanien, er det her ubeskriveligt, fordi man har en boligboble, som er langt på den anden side af, hvad vi har set i Danmark. Man har bygget. Indtil nu er boligmarkedet faldet med 20%, og det skal langt, langt længere ned. Og så er det så, det magiske sker. Alle disse værdier, som ligger til grund for boblen, forsvinder. Penge, der tilsyneladende var der, er pludselig væk. Og så vælter det hele som dominobrikker. Det er galt nok, som det var. Det nye, vi så har set i den her uge, som ikke burde være en overraskelse for nogen, når man nu snakkede Grækenland, det er, at godt nok så har de en masse gæld, men de har også meget mere gæld, som ingen rigtig vidste var der. For det viser sig, at Grækenland, og i parentes bemærket, som mange andre, for at komme med ind i eurosamarbejdet, så havde de alt for meget gæld. Hvad gjorde de så? Jamen, så kom der nogle venlige bankfolk fra Goldman Sachs blandt andet, og sagde, det problem kan vi løse. Mod lidt provision, og jeg tror faktisk, Goldman Sachs har tjent sådan en størrelsesorden 6 milliarder dollar på deres handler med Grækenland, så det er rigtig, rigtig mange penge. Så sagde Goldman Sachs, jamen det fikser vi. I stedet for, at I udsteder statsobligationer, der står som gæld, så laver vi bare nogle hemmelige låneaftaler. I låner i al hemmelighed nogle penge i nogle banker, men I betaler ikke noget på det. Først efter 10 år, når I allerede er en del af euroen, og det hele kører, som det skal, så skal I så betale hele gælden tilbage. Ikke bare det penge, I har lånt, men også andre afdrag. Det hele i én stor klump. Så er der jo nogen, der vil sige, men så er det den tid, så kunne det være, at I kan få et nyt lån. Ikke? Der har man en masse af dem, så det vil sige, at der er ingen, der ved, hvor meget gæld Grækenland egentlig har. Var det her noget, Goldman Sachs opfandt specielt til Grækenland? Nej. Det er noget, Goldman Sachs har rundt og tjent masser af penge på at gøre til selskaber, til andre stater rundt omkring. Så det understreger ligesom, at der er ingen, der ved noget som helst om, hvor meget gæld de andre har. Man ved ikke, hvem man kan stole på, og hvem man ikke kan stole på. Man kan have en stor bank, som ser solid ud, og som har masser af penge, og så har de måske en masse hemmelige aftaler, som gør, at de i virkeligheden er bankerot. Det er ikke godt. Det er slet ikke godt. Det er en understregning af, at det, man har tilladt det internationale finanssystem at blive til, er et stort pyramidespil. Det er ligesom med Madoff, som var chef for Nasdaq, og som så kørte det der investeringsselskab, og alle var så glade, og så efter nogle år, så viste det sig så bare, at det var rent svindel, og han havde faktisk tabt 50 milliarder dollar på folks vegne. Det er ligesom, hvad systemet er i stort. Alle de gevinster, folk har hentet ud på finansiel spekulation i de sidste mange år, var der aldrig. De findes nu som gæld et eller andet sted i systemet, uden at der er nogen, der har lagt mærke til det.
Sorte pære, der går.
Præcis. Det er ikke én sorte pære. Det er mange sorte pære. Det her er spillet, hvor der er 353 sorte pære, så er der kun én hvid Pelle Halelys, man måske kan få fat i, eller sådan et eller andet. Et eksempel på, hvordan det her kører lige nu, det er det, man med et skræk tidligere omtalte som the yen carry trade. Det var et af problemerne i den boble, der brast. Det var noget med, at man lånte penge i Japan til ingen rente. Og så spekulerede, så investerede man så i forskellige ting rundt omkring i verden til høj rente, og så tjente man en stor penge på differencen. Det var jo ikke godt. Det bankerne har lavet de sidste par år, og mange privatpersoner, som er blevet tilskyndet til deres banker, det er nøjagtigt det samme. Forskellen er, at nu det ikke er Japan, man låner pengene i. Nu er det den amerikanske centralbank, hvor man kan låne, hvor renten nu er 0,25%. Eller den europæiske centralbank, hvor renten er 1%, eller den danske nationalbank, hvor den er 1,1%. Så låner man så penge til, hvis det er dyrt, til 1,1%. Og så tager man de penge, og så køber man for eksempel statsobligationer i Grækenland. Så får man 7-8% i rente. Formelt set er der ikke nogen risiko, vel? Fordi Grækenland kan jo ikke gå bankerot, fordi Grækenland er en del af euroen. Så du låner pengene til 1%, du får 8% profit lige ned i lommen. Jo mere du kan låne, jo flere penge kan du tjene. Det gør bankerne så. Er man ikke tilfreds med 8% i Grækenland, jamen så investerer man i Brasilien. I Brasilien, der har man kunnet få mellem 9-10% i rente. Og ikke nok med det. I løbet af 2009 skete der samtidig det, at man spekulerede den brasilianske real op i værdi, således at dem, der købte, investerede i brasilianske statsobligationer, faktisk endte med et overskud på 37% per investeret dollar eller krone eller euro i Brasilien. Okay, hvad går de penge så til i Brasilien? Jamen, de har en kæmpe boble. Som hvad? Som kollapser nu. Og det er, hvad bankerne laver. Det er, hvad alle de her penge går til, når man i den europæiske centralbank pumper penge ud, eller amerikanske Federal Reserve pumper penge ud, eller for den sags skyld, at danske banker kan lægge værdiløse papirer ind i Nationalbanken, og så kan de bruge det til at låne penge, som de så går ud og spekulerer for. Og problemet her er så, jamen, den europæiske centralbank, Federal Reserve, den danske nationalbank, andre centralbanker, låner så penge til bankerne ud, og bankerne spekulerer for de penge, de har fået. De låner dem ikke ud til industri, de låner dem ikke ud til landbrug, de låner, nej, de spekulerer. Det ved de, hvad er. Det tror de kan tjene mest penge på. Så er spørgsmålet selvfølgelig, jamen alle de her værdier, som bankerne har, som de bruger til at låne penge på, og dermed til at tjene penge på, hvad er de så værd? Og så er vi så tilbage ved det her problem. Vi så det i Roskilde Bank. Roskilde Bank sagde selv, at de havde en utrolig soliditet, de havde en utrolig solvens, fordi de havde jo lånt penge ud til de her store byggematadorer, ikke? Og de havde jo skrevet under på, at de havde lånt pengene, og så var pengene der. Nej, det var de bare ikke. De var brugt for lang tid siden. Det samme ser man nu med Capinor eller Capinordic, Skelskør Bank, Amager Bank osv. osv. De penge, man siger, man har, og som man har skrevet ned på bundlinjen, er der måske ikke. Og det er det, vi ser ikke i Danmark. Vi er ikke de hårdeste ramt. Vi har det endnu mere i hele den globale boble, i den brasilianske boble, i verdensboblen. Der er selvfølgelig diskussion om det her i Federal Reserve, lige nu markedet er meget nervøst, fordi Federal Reserve har en diskussion om, om man skal til at begynde at trække nogle af de enormt mange udlån, man har tilbage igen. Helt konkret, så har de cirka 2.000 milliarder dollar, som de har, hvor banker og andet har lagt ting som sikkerhed, og så har de fået lov at låne de penge, for at der ligesom skulle være likviditet i systemet. Nu er der en diskussion fra nogle i Federal Reserve, der siger, at vi kan jo ikke blive ved med det her. Derfor så skal vi egentlig trække de penge tilbage igen. Så må folk få deres sikkerhed tilbage, og så får vi penge tilbage. Gør man det, så vil det være det samme, som man dumper 2.000 milliarder dollar af værdiløse papirer ud på markedet, og det kan markedet selvfølgelig ikke bære. Så vil det ens med det samme kollapse. Det vil med det samme afsløre det fupnummer, som bankerne og som Wall Street kører lige nu, når de siger, at det hele er over, og nu går det godt igen. De tjener rigtig mange penge lige nu. Men det, de tjener penge på igen, det er fup. Altså ligesom, altså jo, man kan investere i brasilianske statsobligationer, for papiret tjener man mange penge, men de statsobligationer er ikke det papir værd, de er skrevet på, når det kommer til stykket. Det er ligesom problemet. Og hvis man gør det, som visse folk snakker om i Federal Reserve, begynder at trække det her tilbage, jamen så vil man afsløre det her fupnummer. Så vil man frem for alt ikke bare kollapse Wall Street, så vil man kollapse City of London, som ligesom er centrum for den internationale spekulation i alt det her. Altså vi har blandt andet kastet spotlight på en af de kanaler, som City of London bruger i dag til ligesom at kontrollere, hvad der foregår i verden. Den hedder Banco Santander. Formelt set er det Spaniens største bank, men den er inde i et meget tæt partnerskab med Royal Bank of Scotland. Og det er i virkelighed Rothschild, som sidder og kontrollerer, hvad der foregår. Og den her Banco Santander har man så brugt som en spydspids til blandt andet at kontrollere Brasilien, kontrollere Lula, kontrollere forskellige ting og sager rundt omkring i verden. Og derfor er det rigtigt, de kredse i Federal Reserve, der siger, lad os stoppe det her spil nu, lad det der gå bankerot. Så skal Federal Reserve gøre visse ting og sager, så skal den amerikanske stat gøre visse ting og sager. Man skal redde det, der er vitalt for USA's fremtidige eksistens. Men man skal ikke længere rende rundt og køre sådan et spekulationsår her til gavn for private banker. Det her bliver meget konkret nu, fordi man havde et EU-topmøde den 11. februar her for en uges tid siden, hvor man skulle diskutere, hvad gør vi ved den græske situation, underforstået, det er ikke bare den græske situation, det er euroen, der vil kollapse, hvis ikke vi får det her under kontrol. Fordi hvis lande som Grækenland og Portugal og Spanien går bankerot, hvad er euroen så værd? Så er euroen ingenting værd. På det møde lagde man et enormt pres på Tyskland, for at Tyskland skulle gå ind og påtage sig mere eller mindre og købe alle de her tab op. Altså at Tyskland skulle gå ind og finansiere Grækenland, Spanien, Portugal, således at alle de her banker, der har tjent, scoret kassen på at gå ind og spekulere i de her statsobligationer, ikke taber skjorten. Så det, igen, det man diskuterede var ikke, at Tyskland skulle gå ind og gøre noget for at redde den græske befolkning eller Grækenland som nation, det er man totalt ligeglad med. Næ, Tyskland og andre lande skulle gå ind og dække de her tab, således at bankerne ikke ville tabe deres penge. Lyndon LaRouche kom ud og sagde i et lige inden det her møde fik sted i et hastemeddelelse, gør det ikke, gør det ikke, gør det ikke, ikke. Red dem ikke, altså bankerne. Der er ingen måde, hvorpå man kan redde det her. Jamen, så lad det gå ned. Det vi skal gøre i stedet for at have, er at have en global Glass-Steagall reorganisering. Det vil sige, at alle lande, inklusive de europæiske, må sætte sig ned og sige, hvad er normal legitim bankaktiviteter? Hvad er indlån, udlån til normale lønkonti, til normale investeringer i industri og landbrug? Alt det går staten, den respektive stat, hvor bankerne hører hjemme, ind og redder. Alt det andet lort, det får lov at gå på mig til. For Guds skyld, gør ikke, hvad man har gjort i USA. Udskriv ikke en blankocheck til at redde bankerne. Det er, hvad EU gerne vil have. EU's præsident, sådan en har vi jo nu, Herman von Rompuy, Herman von Rompuy, vi skal vende os til det her. Det er vores præsident, trods alt. Hans idé var, i optakten til det her EU-topmøde, at det, der nu skal etableres, det er, at EU skal få den overordnede økonomiske kontrol med samtlige EU-lande. At der skal være et slags økonomisk råd, som følger med i, hvad der foregår, og selvfølgelig også så kan komme med bud på, hvad der skal ske, før eller efter ulykkerne melder sig. Edward Balladur fra Frankrig, tidligere meget minister og meget aktiv, han var også en af de folk, som Sarkozy tidligere så meget op til, det gør det vigtigt i den her sammenhæng, havde en artikel i Le Figaro den 18. februar, hvor han kom ud og sagde, Maastricht er ikke nok. Og igen, alt det der med de der 3%, det er Maastricht-aftalen, ikke? For at få økonomisk stabilitet. Det er ikke nok, siger han. Den monetære union må nu forandres til en økonomisk union. Vi må simpelthen lave det sådan, at landene skal lave budgetter, men inden at et land laver et budget og lægger det frem til godkendelse i sit eget parlament, for eksempel Folketinget, så skal det først godkendes i EU. Okay? Ja, og det er vel at mærke ikke kun Grækenland, det er alle EU-landene, man så snakker om.
Også Danmark.
Vi er en del af EU.
Men vi er jo ikke med i euroen.
Vi er ikke med i euroen, nej, men vi er jo med i Lissabon-traktaten. Og hele ideen i Lissabon-traktaten, som jo trådte i kraft 1. januar, er faktisk det. Jo, man kan godt have et land, man kan også godt have et flag, som man går ud og vifter med, når man spiller fodboldlandskamp og sådan noget der. Men de egentlige beslutninger, de skal træffes i EU. Så det og jeg vil lige altså i Grækenland ikke altså det her er ikke noget som er om 10 år eller sådan noget. Grækenland har fået en deadline til den 16. marts. Det er en måned. Inden for hvilken Grækenland skal vise at de formår at lave drakoniske nedskæringer, som batter noget. Virkelig skærer i ting og sager i Grækenland. De offentlige lønninger og alle de forskellige ting. Formår de ikke at gøre det i løbet af den næste måned, så ved Grækenland jo, eller så ved EU, at det ikke er seriøst. Og så vil EU sætte sig ned og fortælle Grækenland, hvad de skal skære ned på. Og det er som sagt kun en smagsprøve. Det her er en lakmustest. Kan man gøre det her i Grækenland, så kan man gøre det de andre steder, og derfor skal man gøre det i Grækenland. Jeg vil så lige sige, at det er ikke måske så let, som de her bankfolk, de tror. Fordi vil den græske befolkning sidde med hænderne i skødet og finde sig i, at de pludselig skal sænke deres levestandard med 10-20%? Og det lyder måske ikke af meget, men alle kan jo lige prøve det tankeeksperiment, hvad det vil sige, hvis man pludselig får 20% mindre udbetalt til at gøre godt med. Hvor mange vil stadigvæk have råd til at spise hver dag, ikke? Fordi de faste udgifter forsvinder jo ikke. Så det er ikke let. Det er den store øvelse, man skal. Man skal finde lige nu, det er sådan, som finansverdenen ser på det. Man skal finde en patentrecept på, hvordan man kan få befolkningen til at acceptere en dramatiske nedskæringer på alt til. Ikke kun et sted, men alle steder. Hæve afgifter på benzin, på alt det der, men så skal du, men igen, du skal sænke de offentlige lønninger, du skal fjerne pensionerne, du skal igen, hvad så, skære ned i sundhedssystemet, skære ned i uddannelsessystemet, osv. osv. Og som sagt, det er ikke kun Grækenland. det er kun lakmustesten, fordi det her er meningen, at det så skal ske alle steder. Og det er det, til det LaRouche siger, det her, det kan ikke fungere, lad være at gøre det, det er ikke befolkningens gæld. Altså igen, jo, det kan godt være, at der er folk, der har lidt over evne i Grækenland, men det er ikke befolkningen, der har brugt det her. Næh, det er en international elite i finansverdenen og i jetsættet og andre steder, som har suget alt det her til sig. Mange af dem er ikke engang grækere. Det er internationalt. Og så er det bare sådan, at det er den græske befolkning, som kommer til at hænge på gælden. I stedet for afskrive derivater, lav et nyt kreditsystem, lav et fundament for investeringer. Og faktisk, så er det jo meget passende, at LaRouche kommer ud med det her, fordi det her er egentlig, hvad han, da han blev politisk aktiv for alvor i 50'erne og 60'erne, og begyndte at samle unge folk omkring sig fra universiteterne og sådan noget. Det, som han diskuterede med folk dengang, jamen det er, at den udvikling, som man allerede dengang satte i gang, frem for alt efter mordet på Kennedy og frem efter, jamen det var en disintegrationsproces i økonomien, det var et skifte væk fra videnskabelige og teknologiske fremskridt, som på et eller andet tidspunkt ville føre til en eksistentiel krise ligesom 30'erne. En krise, hvor man måtte til at tage stilling til, hvad gør vi? Hvor at den finansielle verden og den politiske elite ville sige, der er kun én ting at gøre. Nedskæringer, nedskæringer, nedskæringer. Fascisme, hvad enten vi så kalder det fascisme, eller vi bruger et andet navn for det. Og hvor LaRouche dengang sagde, nej, der må være folk til stede i det øjeblik, der har et alternativ, som kan vise en anden vej at gå, som har et begreb om fysisk økonomi i stedet for monetarisme, og som derfor kan finde en vej ud af krisen. Og det er så der, hvor vi står nu. I Tyskland er man ikke vildt begejstret for det perspektiv om, at det er Tyskland, der skal få lov til at betale gildet. Faktisk, så langt ind i den finansielle verden, Frankfurt og Allgemeine Zeitung og alle de her har været ude med store ledere og sagt, det her, som det er lige nu, så kan det være, at euroen disintegrerer. Men vi har aldrig nogensinde forpligtet os til, at vi skulle betale for alle de andre. Og så fremhæver man for øvrigt som et argument, hvor man siger, at det her blev jo prøvet ved den tyske forfatningsdomstol. Hvor det blev, man simpelthen havde en sag, er det lovligt at indføre euroen? Og så var forfatningsdomstolens svar, ja, euroen er lovlig, så længe den er en lige så stabil og solid valuta, som D-marken var. Hvis den ikke er det, så er euroen ikke længere lovlig ifølge tysk lov. Så skal Tyskland trække sig ud.
Så
er der ikke nogen euro, det giver resten sig selv. Og det kommer man ikke udenom, altså, fordi altså, hvad er løsningen på det her med euroen? Jamen løsningen er, at det er en forkert idé. Man kan ikke tage, hvis man skal have en valuta, skal man først have en politisk sammenhængende, ensartet masse. Et land. Så skulle et fælles europæisk land, som siger, vi er et land, vi har fælles værdier, og vi vil derfor have en fælles valuta og en fælles økonomi. Ligesom man havde det i USA. Det kunne man ikke få. Hvorfor ikke? Fordi befolkningen ikke ville have det. Derfor så var man tvunget til at lave en valuta først, og så sagde man, så laver vi den valutaen, og så får vi så den politiske union af bagvejen. Er ideen solgt til befolkningerne, vil befolkningerne gerne have en politisk union? Nej. Vil den tyske befolkning gerne beholde euroen, eller vil de have en D-mark? Eller en D-mark. Den franske befolkning, vil de synes, de euroen er god, eller længes de tilbage til franken? Længes tilbage til franken. Så det her er jo ikke jordens undergang. Men det her er en påmindelse om det, vi har sagt hele tiden, at vejen ud af det her er, at man er tvunget til at opløse euroen og gå tilbage til nationalstater. Så kan det godt være, at alle har en euro, men så er det en forskellig euro med forskellige kurser imellem dem. Sådan er det. Og det er det spørgsmål, som egentlig må diskuteres. Det er ikke, hvad Angela Merkel lige nu render rundt og snakker om.
kun tænker, hvordan kan jeg beholde magten, hvordan kan jeg beholde magten. Lige nu så falder FDP som en sten ned i Tyskland. De fik 14% til sidste bundestagsvalg, men lige nu ligger de rodet ned på en 5-6%.
Er det SPD, ikke?
Nej, FDP.
Nej, de liberale.
De liberale, altså modsvarigheden til radikale venstre herhjemme, vil man sige. Og det, lige nu så er der valg i den tyske industris vugge, kan man sige. Ja, måske ikke vugge, men i hvert fald det tidligere Krafthus, Ruhrdistriktet, Nordrhein-Westfalen, som er den mest folkerige delstat i hvert fald, og som er der, hvor man har ligesom det hele den tyske, den største industrikoncentration i Vesttyskland tidligere. Der er valg, og hvor at Merkel så tænker, aha, men hvis FDP er på vej til at falde igennem spærregrænsen, hvad så gør vi så, hvis vi skal beholde magten i NRV? Og det vil man gerne, fordi ellers taber man flertallet i det her bundesrat, man har. Så må vi have en alliance med de grønne. Så lige nu arbejder det Angela Merkel med, at CDU fremover skal regere i en alliance sammen med det grønne parti. Man er ude og snakke mod kernekraft, man er ude og gøre sig grønnere end de grønne, jeg vil sige. Man er totalt kørt ind i det der. Og det er selvfølgelig katastrofalt dårligt. Det vil være det ultimative mareridt. Det sorte og det grønne sammen. Det er Hitler, altså, så får man brugen. Altså, det var hele Hitlerbevægelsen var en grøn bevægelse til at begynde med. Altså, det var sådan noget med tilbage til naturen, småt er smukt, og nudisme og alt sådan noget der. Det med en vandrefugl, det var sådan noget, det var alt sådan noget der. Burhøns og hvad ved jeg ikke, som man var ude med. Og så var der så lige nogle andre elementer, og det kan man jo så finde, hvis man har sådan en sort-grøn alliance med CDU og de grønne. Vi går selvfølgelig ind i det her for at gå en helt anden vej. Altså vi er med i valgkampen dernede i Nordrhein-Westfalen, hvor vi stiller op med Bürgerrechtsbevægelsen Solidaritet, og vi har faktisk nogle af vores danske udsendte medarbejdere i gang dernede, flere og flere som tiden går, for at gøre noget helt andet, nemlig at få skabt en folkelig rejsning omkring, at vi vil have industrien tilbage, vi vil have gode jobs tilbage. Altså i dag, de folk, der før havde et velbetalt job i industrien, de går for under det halve i dag i et eller andet røvsygt job. Det vil vi have tilbage. Vi skal have videnskab. Vi skal have industri. Drop det her grønne idioti. Nu skal vi altså fremad. Og på samme måde i Frankrig arbejder vi også med at skabe, hvad man kan kalde en form for patriotisk refleks. Altså det her med, jo, Frankrig har altid godt kunne lide imperier, når Frankrig er i spidsen for den. En lille Napoleon, der ja, nej, det vil jeg ikke sige. Det vil jeg så ikke sige. Det vil jeg ikke citeres for. Men der er nok en i Sarkozy i hvert fald. Men samtidig så er der også en tendens i Frankrig til, at man også, at det skal være Frankrig. Man skal ikke være underkastet udenlandske magter på den måde. Så vi er vores kampagne i Frankrig, som hedder Solidarité et Progrès, er meget aktiv. Og faktisk i Bretagne, hvor der nu skal være regionalvalg, det har man været 6. år, stiller vi faktisk en liste op med 91 kandidater. Så vi har faktisk et fuldt, hvad skal man kalde det, en fuld liste, plus nogle ekstra, som stiller op. Og faktisk, så vidt jeg kan forstå, Britannia har faktisk mange ligheder med Danmark i form af, at det er meget landbrugsintensivt. Det er meget, ikke bare landbrug, men også landbrugindustri. Men man har også industri, man har også, altså det er relativt, rent kvadratmetermæssigt er det ikke så stort, men det er et meget udviklet område. Hvor vi så er aktive for ligesom at bruge det som en tændsats til at få tændt Frankrig igen, sat gang i det her. Fordi det er så det andet. Altså, det, der er lagt op til nu med alle de her nedskæringsprogrammer, jamen, det er ikke noget, der er smertefrit. Det her er noget, der kommer til at ramme alle almindelige mennesker. Og derfor så er det nu, hvor at der begynder at ske store politiske skred, så at sige, altså hvor man får jordskredsag i de forskellige steder, hvor man kan få en befolkning, som simpelthen vender sig fra alle de etablerede partier i vemmelse og i vrede. Og så skal der være noget andet til at tage over, og det er det, vi skal være ude og være med til at bygge op. Det samme ser vi i USA, altså... Vi har lige haft et års fødselsdagen for Obamas berømte stimuleringspakke. Stimulanser, det er sådan noget med, at man går ned på isdækket og skaffer. Nå, for en dame til at hjælpe sig, når man ikke kan finde ud af det. Det er kvaliteten også af Obamas stimuleringspakke. Den er et år gammel, den kostede faktisk 787 milliarder dollar. Så det er ikke at kimse af. Det er 4.300 milliarder kroner. Spørgsmålet er så, hvad kom der ud af dem? Obamas egne folk har skrevet en rapport, hvor de påstår, ikke at de har skabt nogen jobs, det tør de dog ikke hæve det. De siger, vi har skabt eller reddet 2 millioner jobs. Hvis man så lige regner efter, så vil man sige, 2 millioner jobs for 4.300 milliarder kroner, det vil sige 2.140.000 per job. Det er nogle dyre jobs. Det er nogle bankdirektører, som er blevet reddet. Det er rigtig mange penge. Skabt eller reddet 2 millioner jobs, er der så nogen, der tror på det i USA. Men der er jo spurgt amerikanerne, og man kom så frem til, at der er hele 6% af den amerikanske befolkning, som mener, at Obama-administrationen har skabt eller reddet nogle jobs. Nu snakker vi ikke om 2 millioner, vi snakker om mellem 0 og 2 millioner. 94% tror ikke rigtigt på det. Ikke desto mindre, så sender Obama alle sine folk ud nu til at rejse rundt og lave alle mulige sådan nogle fotosessioner osv., hvor de skal vise, at det virkelig går godt, og vi har virkelig gjort det. Vi har tjekket på det her. Det er bare en illustration af, at Obama-administrationen disintegrerer lige nu. Der er simpelthen ingenting tilbage. Der er intet politisk kapital, der er ingen troværdighed. Ikke blandt befolkningen, faktisk heller ikke blandt politikerne. Den store folkesport lige nu i amerikansk politik, det er at forlade amerikansk politik. Det sidste, lige her for et par dage siden, var det en, der hed Evan Bayh, som nu hedder Evan Bye-Bye. Demokrat fra Indiana, som faktisk vandt jordskredsvalget sidste gang, og har han har 12 millioner dollar stående til næste valgkamp og sådan noget der, så der er egentlig ikke noget hans, men som trækker sig tilbage og siger, jeg gider ikke det her mere. Det er spild af tid. Hvis jeg nu går ud og finder og laver en eller anden privat virksomhed, og jeg så kan få en eller to personer ansat der, så har kongressen i hvert fald været med til at skabe et eller to nye jobs. Det er ligesom, det sagde han faktisk. Han er demokrat, han er en del af det demokratiske flertal i senatet. Og han er faktisk indtil nu en af 5 senatorer, demokratiske senatorer, som har annonceret, at han ikke genopstiller, sammen med 6 republikanske. Så ud af de 36 senatorer, der skal på genvalg, så er allerede nu 11 af dem annonceret, at de ikke genopstiller. Det er over 30%. Det kan man jo forestille sig, hvis man havde et folketingsvalg, hvor 30% af medlemmerne sagde, at vi genopstiller ikke, fordi vi har alligevel ikke en jordisk chance for at blive valgt, fordi nu kender folk os. det er, hvad der sker i USA lige nu. Og det her er så signalet, når lignende er i gang i repræsentanternes hus. Samtidig så det, som LaRouche var ude med, hvor han sagde, at Obama må gå af, altså det er så katastrofalt, det der foregår, og specielt det, at han ville nedlægge programmet for nye bemandede missioner til månen, det er forræderi. Det her må føre til en rigsretssag, og han bliver afsat. Det er faktisk noget, som 37 kongresmedlemmer indtil nu har rejst. Fordi det, som Obama han gjorde, det var, at han gik ud og dikterede, at nu skulle programmet for at få en... for at komme tilbage til månen, det skulle nedlægges. Problemet er, at det kan han ikke bestemme. Fordi kongressen har bevilget penge til det her program. Og fordi præsidenten så føler, at det skal man holde op med, det kan han ikke diktere, for han er ikke diktator. Han er kun præsident. Kongressen skal have faktisk af dem, der bevilger pengene. Det er ikke præsidenten. Og de rejser derfor det og siger, at det her er et eklatant brud på den amerikanske grundlov. Det her må han ikke. Hvad er det her for noget? Og ligesom er en understregning af, at det ikke kun retorik. Altså Obama lige nu er faktisk overgår Bush i forsøget på at træde forfatningen under foden og være diktator. Og det er igen det, de fleste danskere kan slet ikke forholde sig til, fordi hvordan kan man være en Bush, ikke altså? Men det er han faktisk. Og den gode nyhed, kan man sige, det er, at befolkningen ikke accepterer det. Så der er lagt i kakkeloven. Altså det er en enorm politisk opgør, der er i gang i USA. Det er igen vigtigt, fordi skal verden ud af krisen, er det stadigvæk vores vurdering, at så skal vi have Rusland, Kina og Indien i et tæt samarbejde. Men skal det battes for noget, så skal vi have USA med. Den her idé om at have BRIC, Brasilien, Rusland, Indien og Kina sammen, duer ikke. Brasilien er en opblæst finansboble lige nu. Brasilien har ikke substans, hverken politisk eller idémæssigt, til at føre verden noget sted hen lige nu. Det er et USA, der kommer tilbage til sin tradition, til sine rødder, til traditionen fra Franklin D. Roosevelt, fra Lincoln, fra også John F. Kennedy osv. Så vi skal have de fire lande sammen, så vi har noget at gøre med, og så vi ligesom kan få et reorganisering af det globale finanssystem. Ja, alle er bankerot. Men nationalstater kan altid skabe ny kredit. Nationalstater repræsenterer fremtiden. Hvis de har et program, der repræsenterer håb for fremtiden, hvis de har et program, der investerer i videnskabelig og teknologisk fremskridt, så ligegyldigt, hvor bankerot et land har været, så kan det altid komme på fod igen. Og slutter de sig sammen og laver en fungerende internationalt finanssystem, jamen så kan verden også komme på fod igen. Det her er ikke kun derude i verden. Det her er også et spørgsmål for Danmark. Fordi nu hvor Lars Løkke Rasmussen har været på sin cykeltur nede på Tenerife, og er kommet tilbage og har sundet sig lidt og alt det her, så skal han jo så om en uge eller to, når han har fået taget sig sammen til det, fremlægge sit konvergensprogram for Danmark. Han skal forklare, hvad er det nu, vi skal, hvad er visionerne for Danmark, hvad er Lars Løkkes projekt. Og eftersom Lars Løkke ikke har et projekt, så vil han forsøge at overleve på noget andet, på at sige, jamen dette er ikke en tiden for store projekter, dette er tiden for at løse de store kriser. Vi har en krise. Vi har et galopperende underskud på det danske statsbudget. Det må vi gøre noget ved. Så kunne vi jo selvfølgelig hæve skatterne, men det vil vi slet ikke gøre, fordi nu er vi endelig begyndt at sænke dem. Så der er kun én ting at gøre. Nedskæringer. 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 Og der er problemet så selvfølgelig, altså faktisk, jeg synes det var meget pudsigt, fordi nu sidste gang, så sagde jeg jo, at problemet vi har, det er, at vi har et folketing og en statsminister, der leger politik, i stedet for at forholde sig til virkeligheden. Nu kom hans egen spindoktor, hun hedder Søs Marie Serup, som er Lars Løkkes spindoktor. Hun kom faktisk ud og sagde på Facebook, citat, der er i hvert fald dage, hvor man har følelsen af, at alle partier leger en leg, vi kalder politik. Hvis det hele var alvor blev taget alvorligt, så ville det være nemmere. Så hun mener ikke det er alvor. Hvad ville hun så mene var alvor, hvor det ville være nemmere? Jamen det ville være, hvis der kom et diktat udefra, fra EU, som sagde, kære lille Danmark, I har udvist stor uansvarlighed. Det danske underskud på statsbudgettet er langt mere end Maastricht-traktaten tillader, selvom I ikke er en del af den. Så hvis I vil være skyggedel af Maastricht-traktaten, så må I jo gøre noget ved det, så derfor må I til at spare en hel masse penge. Og derfor så skal I gøre følgende. Så ville man have en pistol, man kunne sætte fortællingen af alle de andre, og sige, vi skal spare, vi skal spare, vi skal spare, og køre programmerne igen.
Ja? Ja.
Så det er, hvad der skal redde lykke, det er krig, det er nedskæringer, 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 det er, at der er en krise, der er så stor, at man må være statsmand til at kunne skære dybt og være ansvarlig. Det vil selvfølgelig være, hvis man forsøger at gøre det på den måde, vil det slagte det, der er tilbage af den danske økonomi. Og den danske økonomi er faktisk langt svagere, end man tror. Fordi i de sidste mange år, så er der er sket en masse outsourcing. Der er lukket en masse produktion. Og det, der frem for alt er ramt i den nuværende krise, jamen det er det, der er tilbage af produktion. Det er industriarbejdspladser. Det er dem, der lukker.
30%.
Det er rigtig meget. Og så skal det så et eller andet sted hen. Så skal folk være social- og sundhedshjælpere, eller butiksassistenter, eller hvad det nu skal være. Så det her er faktisk kritisk. Så det vi skal behøver for Danmark, og vi snakkede om det her, at vi kommer faktisk til at lave noget, man kunne kalde et slags nødprogram for Danmark. Hvad skal Danmark gøre? Hvad kan Danmark gøre i den her situation? Altså for det første skal vi huske på, vi er faktisk ikke med i euroen. Det er en kæmpe fordel. og vi har jo sagt det igen og igen. Jeg kan huske en af gangene, vi var inde i politisk økonomisk udvalg i Folketinget og havde og fremlagde vores vurdering af den økonomiske krise og de ballade, der var på vej, som de fleste andre ikke så. Og så blev det varmeste diskussionsemne, det blev faktisk euroen. De sagde, hvordan kan I sige, at vi ikke skal gå med i euroen? Vil det ikke være en god idé? Vil det ikke give os mere stabilitet? Og hvor vi så svarede, nej. Fordi euroen, altså, eller at have sin egen valuta, det er lidt ligesom at slæbe rundt på en paraply. Og det virker ret så tåbeligt at have den med, når det er godt vejr. Men når det lige pludselig bliver regnvejr, så er det godt at have den. Sådan er det også med en national valuta, med en national suverænitet. Og vi er nu på vej ind i en tid, hvor det, der behøves for at kunne sikre og opbygge den danske økonomi, jamen det er et tiltag, som ikke kan komme udefra, men som skal komme indenfra den danske økonomi. Og som vi kan lave, fordi vi har en suveræn økonomi, og vi har en valuta. Selvom EU vil nok modarbejde os et stykke af vejen. Arbejdsløsheden vokser lidt om nu. Og det vil den blive ved med, som det går lige nu. De stimuleringsprogrammer, som Løkke lavede, virkede lige så godt, som det Obama lavede i USA. Man har pumpet penge ud til nogle folk, specielt nogen, der havde penge i forvejen. Det er der ikke kommet mere dansk økonomi ud af. Og man skal stadigvæk passe på faktisk, hvordan det gives. Vi skal frem for alt sørge for, at der er kredit til genopbygning. Men det skal være kredit til genopbygning. Vi har et landbrug, som netop nu er enormt ude i tårne. Det er et problem. Derfor så skal vi jo så sige, okay, hvordan kan vi så give dem kredit, således at de fortsat kan være landmænd. Men der skal man passe på. Fordi hvad er blevet den nye store folkesport blandt landmændene? Hvad gjorde de, når de ikke kunne tjene penge på at være landmænd? Så lod de sig besnakke af deres bankrådgiver. Og hvad sagde deres bankrådgiver til dem? Du kan ikke tjene penge på at være landmænd, men du har en hel masse fast ejendom. Det kan du bruge som sikkerhed for at låne penge. Og så har jeg en måde, hvor du kan score en kassen. Nu skal du høre, så investerer vi lidt i det og det og det og det. Og det der er rigtig mange landmænd, der har tænkt rigtig mange penge på. Tabt rigtig mange penge på. Så når vi går ind og siger, jamen vi vil gerne fortsat have et landbrug, hvad kan vi gøre for det? Så skal vi igen have Glass-Steagall-brillerne på. At vi skal ikke bare give penge til landmænd, som landmændene så giver videre til banken. Det er ikke ideen. Ideen er ikke, at vi skal hjælpe landmændene for, at vi i virkeligheden skal hjælpe bankerne. Nej, skal vi hjælpe landbruget, så skal det være for, at der fortsat skal ske landbrug. Og så må man sørge for, at de penge, der bliver givet, faktisk går til en fremtidig produktion i Danmark. Ikke til, at bankerne kan slippe for at tabe de penge, de ellers vil tage. Når vi snakker med industri, det samme. Jo, staten har en interesse i, at der kommer penge ind i industri, frem for alt ind i forskning, udvikling, nye projekter. Men staten har ikke en interesse i bare at sikre, at tab, som bankerne ellers ville få, at de slipper for det. Det er fremtiden, vi skal sikre. Det er ikke spekulanternes tabte penge. Det samme med infrastruktur. Vi skal bygge infrastrukturprojekter, ja. Men vi skal ikke gøre det i form af PPP-projekter, eller som OPP, som det hedder på dansk. Offentligt privat partnerskab. Vi skal ikke gøre det, fordi vi så skal give private finansielle interesser en eller anden malkeko, hvor de så kan sidde og staten tager risikoen, og så sidder private selskaber og skruer kassen. Nej, så skal det være direkte investeringer, som vi har også haft i en Storebæltsbro eller en Øresundsbro. Enten direkte i et lignende projekt, eller at staten via Nationalbanken skaber kreditter til lav rente, 2% rente, og direkte låner ud til bygningen af en Kattegatbro, til bygningen af et dansk magnettogsnet, til bygningen til hvis staten ikke på sin finanslov direkte har ressourcer nok til at dække bygningen af store infrastrukturprojekter nu, jamen så lader Nationalbanken gå ind og skabe kreditterne og låne det ud til staten i princippet, til bygningen af Femernbælt, af en Helsingborg-Helsingør-tunnel, motorveje, jernbaner, sætte gang i alle de investeringer, som vi de næste mange årtier kommer til at have gavn af i den danske økonomi. På samme måde, glem grønne jobs. Det vi skal have, det er gode jobs. Det er energiintensive jobs. Det er videnskabsintensive jobs. Så det er ikke vindmøller, det er kernekraftværker, der skal bygges. Der er et enormt marked for eksport af kernekraftværker. Selv i USA, under Obama, at man må nu erkende, at man skal have kernekraftværker. Og nu er det ikke, som de fleste tror. Der var noget meget om, at Obama han gav kredit og sådan noget der. Så tror folk, at nu sådan Obama giver en masse penge til kernekraftværker. Det er det ikke. Det er sådan, at den amerikanske... At på grund af den her... Af de miljøtiltag og alt, hvad man har lavet igennem de sidste mange år, så er der ingen banker, der tager låne penge ud til bygning af kernekraftværker. Så derfor kan der ikke bygges noget som helst, medmindre den amerikanske stat går ind og giver en kreditgaranti. Og det har man så gjort. Så det er ikke sådan, at Obama pludselig har givet penge til at bygge noget som helst. Det må man ikke tro. Men i hvert fald en kreditgaranti.
Hvem er det så, der bygger det?
Jamen det er private selv firmaer, der gør det.
Private firmaer bygger kernekraftværker?
Ja. Sådan gør man det i USA, altså med en under- og delstat og så videre.
Det er Westinghouse, som er nu
ejet af Japan. Okay. Det er faktisk, altså, der er nok en japaner eller kineser, der står bag siden, hvis der skal bygges noget af den stil der.
Det
var
3 milliarder,
der var sådan småpenge. Så det skal vi også have i Danmark. Vi skal faktisk til at kigge fremad. Vi skal faktisk til at... Og igen begyndte at være fremme som en spydspids i videnskabelig og teknologisk fremskridt, i stedet for at være inde i den her blindgyde, som hedder grønne jobs. Og det kommer vi også til, altså igen, det er ikke nogen nyhed. Danmark er ikke det land i verden, der har de største naturrigdomme. Der har de fleste råstoffer nede i jorden. Vi har lidt olie ude i Nordsøen, men det har vi ikke frygtelig meget længere. Vores primære ressource, det er menneskelig kreativitet. Ligesom det er for alle andre nationer rundt omkring i verden i virkeligheden. Derfor skal vi også igen til at se på, altså vi skal være med i rumprogrammet. Vi skal være med at komme til månen og til Mars. Fordi et rigtigt uddannelsessystem for en befolkning er ikke et sted, hvor man lærer at være en brødlært, hvor man lærer, hvad man skal gøre for at passe sit job. Det er et sted, hvor man tager del af nye videnskabelige opdagelser, nye gennembrud. Således at man faktisk får en idé om, hvad er menneskelig kreativitet? Hvordan kan vi mennesker skabe helt nye ressourcer, helt nye idéer ud af ingenting?